Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti violinski koncert Amande Rentgen-Meyer. Ova švedska violinistkinja i kompozitorka je prva žena koja je diplomirala na Kraljevskom koleđu za muziku u Stockholmu 1872. godine. Takođe imala je prilike da uči na konzervatorijumu u Leipzigu kod Karla Reinekea, kao i da upozna brojne kompozitore tog doba. Posećivala je Gewandhaus, nastupala i objavljivala partiture. Kao pijanistkinja dobijala je pozitivne kritike svirajući širom Evrope. Nakon povlačenja sa scene, posvetila se organizaciji koncerta svojih prijatelja, između ostalih Brahmsa, Griga i Klare Schumann. Ovi stvaraoci su se prema izvorima divili njenoj kompozitorskoj i izvođačkoj spretnosti. Njena karijera je doživjela vrhunac 70. godina 19. veka kada nastaje i najveći broj njenih dela. Piše dela za solo violinu, klavir, kamerne sastave i solo pesme. Međutim, danas je dostupan manji broj njenih partitura, među kojima se izdvaja koncert za violinu. Pisan u D-molu, ovaj koncert je nastao 1876. godine i predstavlja izuzetan primer romantičarskog koncerta, oslonjenog ipak na rano romantičarske uzore, pre svega Mendelsona. Međutim, harmonska sredstva u pojedinim segmentima ukazuju na nešto smelija rešenja, koja se mogu povezati i sa poznim romantičarskim izrazom. Inače, koncert je osmišljen kao trostavačna kompozicija, iako se danas izvodi kao jednostavačna, imajući u vidu da ostala dva nisu sačuvana. Poput Schubertove nedovršene simfonije, i ovo delo se izvodi u tom nezavršenom obliku, imajući u vidu da je prvi stav dovoljno obiman i složen da može samostalno da stoji. Inače, solo part je izuzetno virtuozan, sa brojnim pasažima i skokovima za koje se koristi širok registarski opseg. Duvački instrumenti često dijalogiziraju sa solo partom, kreirajući vrlo dinamičnu dramaturgiju, dok gudački part ima pre svega ulogu harmonske pratnje, ali su impresivni i samostalni istupi pri krajevima većih fraza. Posebno je upečatljiva solistička kadenca ovog koncerta, koja široko postavljena na efektan način zaokružuje stav koji posjeduje temperamentnost, ali i lirizam u okviru izlaganja druge teme. Kompozitorkin rukopis inače počiva na melodičnosti, to jest građenju razvijenih tema širokog daha. Amanda Rentgen-Meyer je sama premijerno izvela svoj violinski koncert, dobivši povoljne kritike, a mi ćemo ga danas slušati u interpretaciji Claudije Bonfiglioli i orkestra Kraljevske filharmonije iz Stockholma pod upravom Sakarija Orama.
Thank you.
Slušali smo violinski koncert Amande Rentgenmeier u tumačenju Klaudije Bonfiglioli i orkestra Kraljevske filharmonije iz Stockholma pod upravom Sakarija Orama. U nastavku autograma čućemo i klavirski kvartet iste autorke u izvođenju Ane Sofi Klingberg, na klaviru violiniste Gregorija Meitena, violistkinje Bernd Liesel i violončelistkinje Sare Wijk.
Thank you.
Bio je ovo klavirski kvartet Amande Rentgenmeier u tumačenju pijanistkinje Anne Sophie Klingberg, Gregorija Meitena, Bernd Lisel i Sare Vik. Do kraja emisije čućemo i 4 od 6 komanda za violinu i klavir u tumačenju Tomasa Albertusa i Barbare Moser.
Thank you.
Slušali smo 4 od 6 komada za violinu i klavir Mande Rendgen Mer u tumačenju Tomasa Albertusa i Barbare Moser. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen violinskom koncertu ove kompozitorke. Želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 2.